Մաս երկրորդ
Անխռով մի դեմք, ասես մոմաձույլ, և մոմի պես էլ սառը, իսկ աչքերը խոր, թափանցող, անհասանելի, Չիկագոն վառվում է։ Ինչ կապ ունի նա դրա հետ, ինչ գործ ունի այդեղ Ֆրենկը։ Սա երբեք Էյլինին իրազեկ չէր դարձրել իր գործերին, և դեռատի աղջիկը դրանք կհասկանար ոչ ավելի, քան Միսիս Քաուփերվուդը։ Բայց եվ այնպես տագնապը համակեց նրան։ Չէ՞ որ այդ ամենը երևի վերաբերում էր Ֆրենկին, որի հետ կապված էր ինքը, և ինչպես նա էր կարծում, անքակտելի կապերով։ Գրականությունը, եթե չխոսենք դասականների մասին, միայն մի տիպի տիրուհու պատկերացում է տալիս մեզ. Խորամանկ ու հաշվենկատ գայթակղիչ կնոջ, որի գլխավոր վայելքը տղամարդկանց իր ցանցը նետելն է։ Բարոյականության հարցերին վերաբերվող ժամանակակից բրոշյուրների հեղինակներն ու լրագրողները արտոսովոր եռանդով պաշտպանում են նույն մեկնությունը։ Կարելի է կարծել, թե Աստված գրաքննություն է հաստատել կյանքի վրա, ծայրահեղ պահպանողականներին էլ նշանակել է գրաքննիչ։ Մինչդեռ կան սիրային կապեր, որոնք ոչ մի ընդհանրություն չունեն սառը հաշվենկատության հետ։ Կանանց մեծ մասամբ խորթ են խորամանկությունն ու խաբեությունը։ Միջակ կինը, որ ենթարկվում է զգացմունքի ձայնին և սիրում է խորապես, ճշմարտապես, ընդունակ չեն ենգության ինչպես փոքր երեխան։ Նա միշտ պատրաստ է զոհաբերել իրեն և ջանում է ըստ հնարավորին շատ տալ։ Որքան տևում է սերը, նա այդպես էլ անում է։ Զգացմունքը կարող է փոխվել, և այնժամ դժոխտ իսկ չի տեսել այդպիսի ցասում։ Բայց եվ այնպես սիրուհիները մեծ մասամբ աչք են ընկնում զոհաբերությամբ, անբաժան կերպով սիրեկանին տրվելու պատրաստակամությամբ և քնքուշ հոգատարությամբ։ Այդպիսի հարաբերությունները, որ հակադրված են օրինական ամուսնության ագահությանը, վերջինիս ամրոցներին ամենից ավելի ավերածություն են պատճառել։ Մարդը, այդ թեկին, չի կարող չխոնարվել, չակնացել անշահախնդրության և ինքնազոհության այդպիսի դրսևորումներից։ Դրանք հավասար են կյանքի վեհ կոչումներին, ազգակից են արվեստի գագաթներին, այսինքն ոգու վսեմությանը, որով է ամենից առաջ տարբերվում սքանչելի նկարը, գեղեցիկ շենքը, գեղեցիկ արձանն ու մանրամասն այն վսեմությանը, որը և շռայլորեն, անսահմանափակ կերպով իրեն պարգևելու, իր գեղեցկությունը ճառագայթելու ընդունակությունն է։ Սրանից էլ բխում էր Էյլինի համար անսովոր հոգեվիճակը։ Բաթլերի ետևից վեր բարձրանալով, Քաուփերվուդը նորից ու նորից էր մտքում թվում ստեղծված դրության բոլոր մանրամասնությունները։
«Նստեցեք, խնդրեմ, որևէ բան չխմենք»։ «Ահա, դուք խմող չեք, հիշում եմ, հիշում եմ»։ «Լավ, գոնե մի սիգար վերցրեք»։ «Դե ասացեք, ինչից է այսօր փչացել ձեր տրամադրությունը»։
Ավելի խիտ բնակչություն ունեցող թաղամասերի կողմից լուսամուտ էին մտնում տարտամ կանչեր։
«Արտակարգ համար, արտակարգ համար, Չիկագոյի հրդեհի մանրամասնությունները, ամբողջ քաղաքը բոցերի մեջ է»։
Ահա թե ինչ է տրամադրությունս փչացրել, ում կնդրելով այդ կանչերին պատասխանեց Քաուփերվուդը։ «Լուրը լսել եք»։
«Ոչ, այդ ինչ են գոռում լրագրավաճառները»։
«Հսկայական հրդեհ է ծագել Չիկագոյում»։
«Ինչ»։
Գոչեց Բաթլերը, դեռ չկարողանալով պարզել այդ դեպքի նշանակությունը։
«Այո, քաղաքի ամբողջ գործարարական մասը վարվում է, միստր Բաթլեր»։
Մռայլ շարունակեց Քաուփերվուդը։
«Եվ ոչ ուշ, քան վաղը, մեզ մոտ, այստեղ, ֆինանսական ցնցումներ կառաջանան»։
«Ահա այդ մասին էլ եկել եմ խոսելու ձեզ հետ»։ «Ինչպես են ձեր կապիտալ ներդրումների գործերը»։
«Հիմնովին եք նստել»։
Քաուփերվուդի դեմքի արտահայտությունից Բաթլերը հանկարծ հասկացավ, որ աղետալի բան է տեղի ունենում։ Ետ նետվելով կաշեպատ լայն բազկաթոռի թիկնակին, նա բարձրացրեց խոշոր ձեռքը և ծածկեց բերանն ու կզակը։ Մատների հաստ հոդերից վեր, լայն ու կրճիկակերպ քթից վեր, թավ հոնքերի տակ փայլփլում էին նրա խոշոր աչքերը։ Կարճ խուզած սպիտակ մազերը ծածկել էին գլուխը հավասար ու կարծր ստևի նման։
«Ահա թե ինչ»,» ասաց նա։
Դուք կարծում եք, թե վաղը փոթորիկ կպայթի այստեղ։ Իսկ ինչպես են ձեր սեփական գործերը։
Իմ գործերը կարող են քիչ թե շատ մնալ կարգին, եթե միայն ձեր ֆինանսական մեծամեծները խուճապի չմատնվեն։ Վաղը, նույնիսկ այսօր, բոլորիս էլ պետք կլինի մեծ ողջամտություն ունենալ։ Չէ՞ որ մենք գտնվում ենք իսկական բորսայական խուճապի նախորեին։ Դուք պետք է նայեք ճշմարտության աչքերին, միստր Բաթլեր։ Այդ խուճապը երկար չի տևի, բայց կարճ ժամանակամիջոցում էլ կարող են բավականաչափ դժբախտություններ պատահել։ Վաղը, բորսան բացվելու առաջին րոպեից, արժե թղթերը վայր կսլանան 10-ից 15 կետով։ Բանկերը կսկսեն իրենց փոխհատվությունները պահանջել, և նախնական պայմանավորվածությունը միայն կարող է ետ պահել նրանց այդպիսի քայլից։ Սակայն ոչ մի մարդ ի վիճակի չէ ազդել նրանց վրա սեփական ուժով։ Այստեղ անհրաժեշտ են մի խումբ մարդկանց համատեղ ջանքերը։ Դուք միստր Սիմփսոնի և միստր Մոլենհաուերի հետ կարող եք հասնել դրան, բանկերի ղեկավարներին տրամադրելով, որ կազմակերպեն ու նեսուկ դառնան շուկային։ Քաղաքային բոլոր երկաթուղիների դեմ հարձակում է սկսվելու։ Եթե կուրսը չպահեն, դրանց բաժնետոմսերի գինը աղետալի կերպով կընկնի։ Ես գիտեմ, որ դուք խոշոր ներդրումներ ունեք այդ ուղիների մեջ։ Հետևաբար և մտածեցի, թե թերևս դուք, Մոլենհաուերը և մի քանի ուրիշները կցանկանաք ձեռք բերել ձեր միջոցները։ Եթե դուք դա չանեք, չեմ թաքցնում, իմ բանն էլ դժվար կլինի։ Ես այնքան ուժեղ չեմ, որ միայնակ դիմագրավեմ։ Նա գլուխ էր ջարդում որոշելու, թե ինչպես հայտնի Բաթլերին սթիների վերաբերյալ ամբողջ ճշմարտությունը։
Լավ բան չի ստացվում, մտածկոտ նկատեց ծերունին։
Նա իր գործերի մասին էր մտածում։ Խուճապը իհարկե իրեն էլ օգուտ չէր տա, բայց դրությունը այնքան էլ վատ չէր։ Սնանկությունից վախենալու տեղիք չուներ նա։ Իհարկե կարող է որոշ վնաս կրել, ոչ այնքան սարսափելի։ Նախքան կկարողանա կարգի բերել իր գործերը։ Իսկ նա չէր ցանկանում ոչ մի բան կորցնել։
Իսկ ինչպես դուք ընկաք այդպիսի դժվարին կացության մեջ,
հետաքրքրվեց Բաթլերը։ Նա ուզում էր իմանալ, թե ինչու Քափերվուդը այդպես սարսափում էր քաղաքային երկաթուղային ընկերությունների կործանումից։
Միթե դուք ներդրումներ եք կատարել այդ ձեռնարկությունների մեջ։
Քափերվուդի առաջ հառնեց մի հարց. ստել, թե ճշմարտությունն ասել։ Ոչ, ստելը խիստ վտանգավոր կլիներ։ Եթե ինքը չկարողանա ապահովել Բաթլերի կարեկցանք դուսատարը, կարող է սնանկանալ։ Եվ այն ժամանակ մեկ է, ճշմարտությունը Երևան կգա։
Ես ձեզնից ոչինչ չեմ թաքցնի, միստր Բաթլեր,
ասաց նա, ապավինելով ծերունու բարյացական վերաբերմունքին և նայելով նրան համարձակ ու վստահ հայացքով, որն այնքան հավանում էր Բաթլերը։ Սա երբեմն Քափերվուդով պարծենում էր ոչ պակաս, քան իր որդիներով։ Բացի դրանից զգում էր, որ երիտասարդ բանկիրը այդքան նկատելիորեն առաջադիմել էր հենց իր, Բաթլերի շնորհիվ։
Ձեզ պետք է ասեմ, որ վերջին ժամանակները սառնում էի քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսեր։
Ճիշտ է, ոչ միայն ինձ համար։
Գուցեև պետք չէ, որ հայտնեի ձեզ այն, ինչ հիմա կհայտնեմ, բայց եթե այլ կերպ վարվեմ, վնաս կպատճառեմ ձեզ էլ, ուրիշ շատ անձանց էլ, որոնց կուզենայի զերծ պահել դրանից։
Ինձ անշուշտ հայտնի է, որ դուք շահագրգռված եք գալիք աշնանային ընտրությունների ելքով։ Եվ չեմ ուզում ձեզնից թաքցնել, որ շատ բաժնետոմսեր եմ գնել սթիների և նրա բարեկամներից ոմանց համար։ Չեմ ասի, թե այդ գնումների համար անհրաժեշտ միջոցները միշտ էլ վերցվել են քաղաքային գանձարանից, բայց մեծ մասամբ դա երևի այդպես էր։ Ես հասկանում եմ, որ իմ սնանկացումը կարող է անդրադառնալ նաև սթիների վրա, հանրապետական կուսակցության վրա, ձեր շահերի վրա։ Միստր Սթիներն իհարկե միայնակ չի մտպտացել ու հասել այդպիսի կոմբինացիայի, և այստեղ ես արժանի եմ ոչ պակաս կշտամբանքի, քան մյուսները, բայց այդ ամենը ինքնըստինքյան բխել է այլ գործերից։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, ես սթիների առաջարկությամբ իրացրի քաղաքային փոխառության թողարկումը, և այդ գործառնությունից հետո նրա բարեկամներից մեկը առաջարկեց ինձ իրենց միջոցները ներդնել քաղաքային երկաթուղիների մեջ։ Այդ օրվանից ես չեմ դադարել գործեր անել նրանց համար։ Ես անձամբ ստիներից մեծ գումարներ եմ վերցրել տարեկան 2%-ի հաշվով։ Ավելին ասեմ, սկզբում բոլոր գործարքները ծածկվում էին հենց այդ ձևով։ Եվ ես բնավ չեմ ուզում ամբողջ հանցանքը գցել ուրիշների վրա։ Պատասխանատվությունն ընկնում է ինձ վրա, և ես պատրաստ եմ կրել այն։ Բայց եթե ես կործանվեմ, ստիների անունը կարատավորվի և դա աղետալի կանրադառնա ամբողջ քաղաքային ինքնավարության վրա։ Ես անշուշտ չեմ ուզում սնանկանալ, դրա համար ոչ մի հիմք էլ չկա։ Եթե խուճապի սպառնալիք չլինի, ես կասեի, որ իմ գործերը երբեք այսքան լավ չեն եղել։ Սակայն ես ի վիճակի չեմ լինի դիմանալ փոթորկին, եթե օգնություն չստանամ, և ուզում եմ իմանալ, կմատուցեք դուք դա ինձ, թե ոչ։ Եթե դուրս բրծնեմ, ապա խոսք եմ տալիս ձեզ ամեն միջոց ձեռք առնել շուտապույտ կերպով դրամը քաղաքային գանձարանին վերադարձնելու համար։ Ափսոս, որ միստր Սինները հիմա քաղաքում չէ, ապա թե ոչ նրան ձեզ մոտ կբերեի, որպեսզի հաստատեր իմ խոսքերը։ Քաուփերվուդը ստում էր ամենաանամոթ կերպով, երբ խոսում էր Սիներին իր հետ բերելու մասին։ Դրամը քաղաքային գանձարանին վերադարձնելու նույնպես մտադրություն չուներ, եթե ոչ մաս-մաս և իրեն հարմար ժամկետներին։ Բայց այդ ամենը հնչում էր ազնվորեն ու համոզիչ։
«Ինչ գումար է ներդրել Սիները ձեր ձեռնարկության մեջ»՝
հարցրեց Բաթլերը։ Նա մի քիչ շշմած էր գործերի այդքան անսպասելի ընթացքից։ Այդ ամբողջ պատմությունը Քաուփերվուդին և Սիներին ցուցադրում էր նրանց համար խիստ աննպաստ լույսի տակ։
«Մոտ 500,000 դոլար»,»
պատասխանեց Քաուփերվուդը։ Ծերունին ուղղվեց բազկաթոռում։
«Միթե այդքան շատ»,»
դուրս թռավ նրա բերանից։
«Այո, մոտավորապես, գուցե մի քիչ ավելի կամ պակաս, ճիշտ չեմ իմանում»։
Ձեր կապալառուն վշտահար ու ծանր ու մեծ արտահայտությամբ լսելով այն ամենը, ինչ հայտնում էր Քաուփերվուդը, միաժամանակ մտածում էր, թե այդ բոլորը ինչպես կանրադառնա հանրապետական կուսակցության շահերի և քաղաքային ինքնավարության հետ կնքած իր սեփական պայմանագրերի վրա։ Քաուփերվուդը համակրանք էր ներշնչում նրան, բայց այն գործը, որի մասին պատմեց, կասկածելի ու խիստ անազնիվ էր թվում նրան։ Բաթլերը դանդաղկոտ ու ծանրամիտ մարդ էր, բայց երբ սկսում էր մտածել որևէ հարցի մասին, ապա մտածում էր մինչև վերջը։ Նա զգալի գումարներ էր ներդրել Ֆիլադելֆիայի քաղաքային երկաթուղիների մեջ, առնվազն 800,000 դոլար։ Մոլենհաուերը հավանորեն դրանից ավելի։ Որքան էր ներդրել այդ գործի մեջ Սիմսոնը, նա չգիտեր։ Սակայն Քաուփերվուդը ժամանակին ասել էր նրան, որ սենատորն էլ քաղաքային երկաթուղիների բաժնետոմսերի խոշոր ծրարներ ուներ։ Նրանք, ինչպես և Քաուփերվուդը, այդ թղթերի մեծ մասը գրավադրել էին տարբեր բանկերում, իսկ դրանց դիմաց ստացած դրամները ներդրել էին այլ ձեռնարկությունների մեջ։ Փոխհատվությունները մարելու պահանջը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում նրանց, բայց այնուամենայնիվ այդ երապետությունից ոչ մեկի գործերը այսպիսի վատ վիճակում չէին։ Նրանք կկարողանան դուրս պրծնել առանց մեծ չարչարանքների, թեև հնարավոր է ոչ առանց վնասի, եթե անմիջապես բոլոր միջոցները ձեռք չառնեն ինքնապաշտպանության համար։ Բաթլերը այդ գործին այդքան նշանակություն չէր տա, եթե Քաուփերվուդը հայտներ, թե Սթիները ներդրել է մի 75 կամ 100,000։ Դա կարելի էր մի կերպ հարթել, բայց 500,000…
«Մեծ գումար է»,
ասաց Բաթլերը, զարմանալով Սթիների արտակարգ համարձակության վրա, բայց դեռ չշաղկապելով դա Քաուփերվուդի խորամանկ մեքենայությունների հետ։
«Պետք է մի լավ մտածել և պարզել. եթե վաղը խուճապ սկսվի, ոչ մի րոպե չպետք է կորցնենք. իսկ մեծ օգուտ կունենաք դուք, եթե մենք նեցուկ դառնանք շուկային»։
«Շատ մեծ»,
պատասխանեց Քաուփերվուդը։ «Թեև իհարկե ես հարկադրված կլինեմ փող չարել և այլ միջոցով. ի դեպ ինձ մոտ է ձեր 100,000 դոլարի ավանդը. Ինչ եք կարծում, մոտ օրերս այդ գումարը պետք կգա ձեզ»։
«Հնարավոր է»։
«Բացառված չէ, որ ես էլ այդ դրամին այնքան պետք կունենամ, որ ի վիճակի չեմ լինի անմիջապես վերադարձնել ձեզ, առանց ինձ համար լուրջ վնասի»,»
նկատեց Քաուփերվուդը։
«Եվ դա ամբողջ շղթայի բազմաթիվ ուղակներից մեկն է միայն. Եթե դուք,
սենատոր Սիմսոնն ու Մոլենհաուերը միանակ, չէ՞ որ բաժնետոմսերի հիմնական մասը ձեր ձեռքին է։ Եվ ազդեք միստր Դրեքսելի ու միստր Կուքի վրա, կկարողանաք նկատելիորեն հանգստացնել մտնոլորտը։ Ես շատ լավ դուրս կգամ այս դրությունից, եթե ինձանից չպահանջեմ պարտքի մարում։ Իսկ եթե Բորսայում կուրսերի մեծ անկում տեղի չունենա, ապա ոչ ոք այդ պարտքը չի պահանջի։ Հակառակ դեպքում իմ բոլոր թղթերը կարժեքազրկվեն։ Ես էլ չեմ դիմանա։ Ձեր բաթլերը վեր կացավ։
«Գործը լուրջ է», ասաց նա։ «Չպետք է կապվեիք Սթիների հետ. Այս ամենը, ինչպես էլ շուրտ ասաց, բավական անախորժ բան է. Վատ, շատ վատ պատմություն է»,
խստորեն ավելացրեց նա։
«Այնուամենայնիվ ես կանեմ այն ամենը, ինչ հնարավոր է. Շատ բան չեմ խոստանում, բայց ես միշտ լավ եմ վերաբերվել ձեզ և չեմ ուզում ձախորդության մեջ թողնել, եթե իհարկե ինձ չստիպեն այդպես անել. Անախորժ է, շատ անախորժ. Եվ մի մոռանաք նաև, որ մեր քաղաքում մենակ ես չեմ լուծում գործերը».
Այս խոսքերն ասելիս Բատլերը մտածեց, որ Քափերվուդը ըստ էության շատ լավ վարվեց, որ ժամանակին նախազգուշացրեց իրեն իր սեփական շահերի և քաղաքապետարանի ընտրությունների վրա կախված սպառնալիքի մասին, թեև մյուս կողմից էլ նա իրեն էր թոկից ազատում։ Այսպես թե այնպես, Բատլերը որոշեց հնարավոր ամեն ինչ անել նրա համար։ «Չի կարելի այնպես անել, որ Սթիների և քաղաքային գանձատան այս պատմությունը մի երկու օր չտարածվի, մինչև որ ես մի լավ հասու լինեմ կատարվող ամեն ինչին», զգույշ հարցրեց Քափերվուդը։
«Չեմ խոստանում»,
պատասխանեց Բատլերը։
«Թեև կանեմ այն ամենը, ինչ կախված է ինձնից, բայց դուք կարող եք հանգիստ լինել. այդ պատմությունը ավելի հեռու չի գնա, քան այնքան, որքան պետք կլինի ձեր իսկ բարօրության համար»։
Հիմա նա արդեն մտածում էր, թե ինչպես իրենք դուրս պրծնեն Սթիների կատարած հանցագործության հետևանքներից, եթե Քափերվուդը այնուամենայնիվ սնանկանա։
«Օուեն»,
կանչեց նա, դուրը բացելով և սանդուղքի ճաղերից կռանալով։ «Ինչ է, հայր»։
«Հրամայիր Դենին լծի կարգը ու սպասի շքամուտքի մոտ. դու էլ հագնվիր, որ հետս գաս»։
«Լավ, լավ, հայր»։ Բատլերը վերադարձավ սենյակ։
«Այսպիսի բան… Ագին փոթորիկ մի բաժակ ջրի մեջ, չէ՞, Չիկագոյում հրդեհ է, իսկ ես այստեղ Ֆիլադելֆիայում գլխացավանքից չեմ ազատվի. Այ քեզ բան»։
Քափերվուդը արդեն վեր կացավ և ուղղվեց դեպի դուռը։
«Իսկ դուք ո՞ւր եք գնում»։
«Տուն. այնտեղ հավաքվելու են մի քանի մարդ, որոնց հետ ես պիտի տեսակցեմ. բայց եթե դուք թույլ տաք, մի անգամ ևս կանցնեմ, ավելի ուշ»։
«Այո, այո, իհարկե»,
պատասխանեց Բատլերը։
«Կարծում եմ, որ 12-ին անպայման տանը կլինեմ»։ «Դե, երթակ բարով. ասենք երևի կրկին կտեսնվենք. ես ձեզ կպատմեմ այն ամենը, ինչ կկարողանամ իմանալ»։
Նա չգիտես ինչու վերադարձավ իր առանձնասենյակը, և Քափերվուդը մենակ իջավ սանդուղքը։ Ներքևում դռան վարակույրի մոտ կանգնած Էյլինը նշան արեց, որ մոտենա իրեն։ «Հուսով եմ ոչ մի սարսափելի բան չի պատահել թանկագինս»,  տագնապահար հարցրեց նա, նայելով Ֆրենկի այդ օրը մի տեսակ լուրջ հանդիսավոր աչքերին։ Այժմ սիրային գեղգեղանքի ժամանակ չէր, և Քափերվուդը զգում էր դա։ «Ոչ», համարյա սառը պատասխանեց նա։
«Պետք է կարծել, որ ոչ մի սարսափելի բան չկա»։
«Միայն թե տես, Ֆրենկ, քո գործերի պատճառով ինձ երկար չմոռանաս»։ «Չես մոռանա, չէ»։ «Ախ, այնպես եմ ուզում քեզ սիրել»։
«Ոչ, ոչ, ոչ, չեմ մոռանա»,
պատասխանեց Ֆրենկը լուրջ ու արագ, թեև շեշտից զգացվում էր, որ մտքերը հեռու են։
«Միթե կարող եմ մոռանալ»։
Եվ ուզում էր համբուրել նրան, բայց վախեցավ ինչ-որ շրշունից։
«Սուս»։
Քափերվուդը ուղղվեց դեպի դուռը և Էյլին ուղեկցեց նրան սիրատոչոր, կարեկցանքով լի հայացքով։ «Իսկ եթե իր Ֆրենկին մի փորձանք պատահի»։ «Քիչ դժբախտություններ կան աշխարում»։ «Այն ժամանակ ինչ անի ինքը»։ Ամենից ավելի այս միտքն էր տանջում նրան. Ինչ ձեռնարկի ինքը։ Ինչ կարող է ձեռնարկել նրան օգնելու համար։ Ֆրենքն այսօր այնքան դժգույն, այնքան հոգնած է երևում։